Ikalawang mga Kronika, Kabanata 22. At ginawang hari ng mga taga-Jerusalem si Okosiyas na kanyang bunsong anak na kahalili niya, sapagkat pinatay ang mga pinakamatanda sa kampamento ng pulutong na lalaki na naparoon nakasama ng mga taga-Arabia. Sa gayoy si Okosiyas na anak ni Huram, na hari sa Huda ay naghari. May 42 taon si Okosiyas nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing 1 sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Atalia na anak ni Omri. Siya rin naman ay lumakad ng mga lakad ng sambahayan ni Akab, sapagkat ang kanyang ina ay siyang kanyang tagapayo upang gumawang may kasamaan. At siya ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab, sapagkat sila ang naging kanyang tagapayo pagkamatay ng kanyang ama sa ikapapahamak niya. Siya'y lumakad din naman ng ayon sa kanilang payo at yumaon na kasama ni Huram na anak ni Akab na hari sa Israel upang makipagdigma laban kay Hazael na hari sa Syria sa Ramot Galaad. At sinugatan ng mga taga-Syria si Huram. At siya'y bumalik upang magpagaling sa Israel ng mga sugat na isinugat nila sa kanya sa Rama, nang siya'y magipaglaban kay Hazael na hari sa Syria, at si Azarias na anak ni Huram na hari sa Huda ay lumusong upang tignan si Huram na anak ni Akab sa Israel, sapagkat siya'y may sakit. Ang kapahamakan nga ni Okosiyas ay sa ganang Diyos sa kanyang pagparoon kay Huram, sapagkat nang siya'y dumating, siya'y lumabas na kasama ni Huram laban kay Jehu na anak ni Nimsi, na siyang pinahiran ng langis ng Panginoon upang ihiwalay ang sambahayan ni Akab. At nangyari, nang si Jehu ay maglalapat ng kahatulan sa bahay ni Akab, na kanyang nasumpungan ang mga prinsipe sa Huda at ang mga anak ng mga kapatid ni Okosiyas, na nagsisipangasiwa kay Okosiyas, at pinatay sila. At kanyang hinanap si Okosiyas, at hinuli nila siya. Siya ngay nagtatago sa Samaria, at dinala nila siya kay Jehu, at pinatay siya. At inilibing nila siya, sapagkat kanilang sinabi, siya'y anak ni Josapat, na humanap sa Panginoon ng buo niyang puso. At ang sambahayan ni Okosiyas ay walang kapangyarihang humawak ng kaharian. Nang makita nga ni Atalia na ina ni Okosiyas na ang kanyang anak ay patay, siya'y tumindig at nilipol ang lahat na binhing hari ng sambahayan ni Huda. Ngunit kinuha ni Josabet, na anak na babae ng hari, si Hoas na anak ni Okosiyas, at inalis niyang lihim siya sa gitna ng mga anak ng hari na nangapatay, at inilagay niya siya at ang kanyang yaya sa silid na higaan. Gayon iginubli ni Josabet, na anak ng haring Huram, na asawa ni Hoyada na saserdote, sapagkat siya'y kapatid ni Okosiyas kay Atalia, na anupat siya hindi napatay. At siya'y nakakubling kasama nila sa bahay ng Diyos na 6 taon, at si Atalia ay naghari sa lupain.